Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, ju flet zëri e Amerikës, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Protestuesit në Hong Kong hoqën disa barikada të rëndësishme dhe filluan të largohen nga një prej qendrave kryesore të protestave para një afati kohor të vendosur nga qeveria për të pastruar rrugët. Demonstruesit pro-demokracisë hoqën sot disa nga barierat që bllokonin qasjen në ndërtesat qeveritare dhe u larguan nga zona. Por protestuesit duken të ndarë dhe disa premtuan të vazhdojnë të qëndrojnë. Pamja ishte e qetë në orët e para të së hënës dhe studentët premtuan të mos tërhiqen nga një tjetër qendër proteste në qendër të distriktit financiar ku 10 ramiravet janë mbledhur për më shumë se një javë. Udhëheqësit e studentëve protestues thanë se kanë zhvilluar bisedime me zyrtar qeveritar për mundësinë e diskutimeve zyrtare me sekretarin e Hong Kongut, Carrie Lam, i cili u emërua javën e kaluar nga shefi ekzekutiv Leung Chun-ying për të filluar dialogun me studentët. Ish-kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov tha se është i gatshëm të marrë përsipër gjithë rrezikun për të formuar një qeveri të re pasi konservatorët e tij duket se kanë fituar zgjedhjet parlamentare të së dielës. Anketat e zhvilluara pas votimit japin partisë së GERB rreth 33% të votave, ndërsa rivali i tij kryesor socialist ka marrë rreth 15%. Por asnjë parti nuk pritet të fitoj votat e mjaftueshme për të qeverisur e vetme, që do të thotë se zoti Borisov ka të ngjarë të hyjë në bisedime për koalicion. Bullgaria është një nga vendet më të varfra të Bashkimit Evropian, e shkatruar nga korrupsioni, një ekonomi ngadalt dhe një popullat e ndarë mes besnikërisë ndaj Perëndimit dhe Rusisë. Presidentja e Brazilit Dilma Rousseff doli e para në zgjedhjet presidenciale të së dielës në Brazil, por nuk arriti të fitojë shumicën absolute të nevojshme për të mijënuar balotazhin. Me gati të gjitha votat e numëruara, zonja Rousseff, ka pak më shumë se 40% të votave, ndërsa socialdemokrati pro-biznesit Aseio Neves mori gati 34%. Balotazhi do të zhvillohet më 26 tetor. Presidentja Rousseff kishte mbështetjen e klasës punëtore braziliane falë programeve bujare sociale të nisura gjatë dy mandateve të pararsit të saj popullor, Luiz Inácio Lula da Silva. Ish-ministre e ambientit Marina Silva, e cila në fund të gushtit mbante vendin e parë në anketat e opinionit, nuk arrinte ta kthente këtë admirim në vota. Votimi është i detyrueshëm në Brazil mes moshës 18 dhe 70 vjeçare. VOA News. Zëri Amerikës po ndiqni buletinin ton të lajmeve. Një zyrtar i lartë amerikan i shëndetësisë tha se pacienti në shtetin e Texasit që u infektua me ebolën në Liberi po lufton për jetën në një spital të Dallasit. Dr. Thomas Frieden, me qendrën për kontrollin e sëmundjeve, i tha rjetit CNN se gjetja e të gjithë personave që kanë qenë në kontakt me Thomas Eric Duncan do të ndimoj në ndalimin e gjurmëve të ebolës. A i tha se është kjo arsye që ka besim se nuk do të ketë një shpërtim të sëmundjes në Shtetet e Bashkuara. Por a i shtoj se autoritetet amerikane janë thellësisht të shqetësuara me atë që po ndodh në Afrikën Perëndimore, ku a i tha se sa më gjatë zgjas epidemia, aq më të mëdha janë shanset që ajo të përhapet në vendet të tjera. Gjendja e Duncanit u keqësua të shtunën nga serioze në kritike. Ai u diagnostikua me ebola 4 ditë pasi mbriti në Shtetet e Bashkuara më 27 orë nga Liberia. Ambushimi një mujor në aeroportin e Donetskut në Ukrainën lindore ekziston vetëm formalisht ndërsa disa nga luftimet më të ashpra të luftës 6 mujore shpërthyen në dje mes forcave të Kievit dhe separatistëve prorus. Shpërthimet e artilerisë u dëgjuan në ajër, ndërsa ushtria e Ukrainës akuzoi kryengritësit se kanë shkelur përsëri armë pushimin që synonte të ndërprisite përleshjet që kanë shkaktuar vdekjen e mbi 3500 vetëve që nga muaj prill. Kievi tha se dy ushtarët Ukrainas u vranë në luftimet e fundit dhe 6 të tjerë u plagosën në 24 orët e fundit, ndërsa separatistët thanë se 3 nga luftëtarët e tyre u vranë dhe 32 të tjerë u plagosën. Shefi i FBI-së James Comey thotë se Kina është në kryet listës së vendeve që zhvillojnë luftë kibernetike kundër industrisë amerikane duke shkaktuar kështu miliona dollar humbje në vit. Zoti Comey i tha rjetit televiziv CBS të dielën se Kina është shumë agresive dhe i ka zgjeruar përpjekjet e saj për të vjedhur sekrete nga cilat do të përfitonin bizneset dhe industritë kineze. Ai tha se humbjet vjetore të kompanive amerikane janë të pamundura të llogariten, por mund të jenë në miliarda dollar. Kina apo dikush tjetër që vjedh patentat dhe sekretet tregtare nga kompanitë amerikane mund të çojë në humbje të mëdha të vendeve të punës dhe të ardhurave për industrinë. Zoti Comey tha se numri i përditshëm i sulmeve nga hakerat dhe terroristët e kibernetikës janë të shumë të numërohen dhe se Amerikanët e nënvlerësojnë rrezikun e krimit kibernetik. Shtetet e Bashkuara ngritën padi kundër 5 ekspertëve kinezë ushtarak për vjedhje kibernetike në maj, duke zemëruar kështu Kinën e cila ka mohuar një veprimtari të tillë dhe akuzoi Shtetet e Bashkuara për spionazh industrial. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Pacienti infektuar me ebolën Thomas Eric Duncan është ende duke luftuar me vdekjen brenda këtij spitali të Dallasit. Zyrtarët lokal të shëndetësisë janë kritikuar për përgjigjen e vonuar ndaj rastit të parë të konfirmuar të virusit vdekjeprurës brenda Amerikës. Autoritetet e Texasit thonë se ata kanë ulur numrin e njerëzve që po vëzhgohen për simptomat e ebolës. Nga një listë me 100 njerëz që vëzhgoheshin për infektim të mundshëm me virusin, tani kemi arritur në një listë me 50 dhe pastaj 10 njerëz që ne po i monitorojmë në mënyrë aktive. Autoritetet shëndetësore lëvizën të dashurën e zotit Duncan dhe familjen e saj nga banesa ku ata jetonin në një banesë private, ku ata do të vazhdojnë të jenë në izolim. Pas kritikave disa ditëshe mbi vonesat në dizinfektimin e banesës, ekspertët e lëvizjes së materialeve të rrezikshme pastruan banesën e të dashurës së zotit Duncan. Disa njerëz nga komuniteti, si punonjësit e spitalit, të cilët kishin patur kontakt me zotin Duncan, janë ende të shqetësuar.
Again, like my wife said,
bashortja ime më tha se ne jemi 99% të sigurt nga virusi, por ai 1% që i panjohur na frikson. Deri më tani, ebola që filloi të përhapet në Afrikën Perëndimore ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 3400 personave që nga marsi, por zyrtarët e lartë të qeverisë amerikane thonë se shanset e përhapjes së kësaj sëmundje në Shtetet e Bashkuara janë shumë të ulta. Anthony Fauci i Institutit Kombëtar të Shëndetit thotë se Shtetet e Bashkuara kanë procedura shumë të mira në vend për të parandaluar epideminë e ebolës. Megjithëse masat kundër kësaj sëmundje janë perceptuar nga njerëzit si të lëkundura, arsyeja që unë kam thënë se nuk do të ketë një shpërthim të sëmundjes këtu është për shkak të asaj që po ndodh tani. Zyrtarët amerikanë të shëndetësisë vazhdojnë të monitorojnë rastet e tjera të mundshme. Ndërkohë, administrata e presidentit Obama po shqyrton dërgimin e deri në 4000 trupave në Afrikën Perëndimore për të ndihmuar në përpjekjet për të vënë në kontroll përhapjen e ebolës.
Rënja e aktivitetit tregtar dhe kufizimi i sektorit të ndërtimit në jug të Shqipërisë kanë thelluar papunësinë sidomos te gratë dhe të rinjt. Zyrat e punësimit kohët e fundit po bëjnë përpjekje të orientojnë kërkuesit për punë tek sektor të tillë si turizmi, artizanati dhe prodhimi veshjeve për eksport. Korrespondenti Raimond Kola sjell hollësit.
Në Gjirokastër, papunësia po thellohet dita ditës prej uljes së ndjeshme të shkëmbimeve tregtare, por dhe kufizimit të sektorit të ndërtimit. 10 objekte ndërtimore kanë mbetur të pabanuara në pjesën e poshtme të qytetit për shkak të ofertës së ulët të tregut. Gjirokastër është një qytet me emigracion të lartë dhe kriza e emigrantëve shqiptarë në Greqi ka bërë që gjithnjë më pak ata të drejtojnë blerjes së banesave në Shqipëri. Zyrat e punësimit formatuara me një profil të ri për një nxitje të punësimit përmes informimit për tregun e punës, po bëjnë përpjekje që t'i orientojnë gradë dhe të rinë drejt sektorëve të tillë, siç është turizmi dhe artizanati. Drejtori i zyrës së punësimit në Gjirokastër, Eduard Pesha, thotë se ka bashkëpunime konkrete si me biznesin edhe me punëkërkuesit në këtë drejtim.
Sot të kesh një profesion është më e përshtatshme për të integruar në tregun e punës sesa të kesh një diplomë e cila nuk gjen hapësira në tregun e punës. Pikërisht për këtë arsye ne jemi fokusuar kryesisht tek formimi profesional në bashkëpunim me drejtorinë rajonale të formimit profesional dhe me Fondacionin Gjirokastra. Kemi organizuar disa kurse të formimit profesional, siç janë rroba qepsi, guzhin, operator social, floktore, gurgdhëndës, drugdhëndës e tjera.
Kurset e formimit profesional po bëhen për pjekjet i përshtaten pikërisht këtij tregu, thot zoti Pesha. Ai përmend orientimin drejt mjeshtrive të përpunimit të gurit, të drurit dhe të hekurit, për të cilat qyteti është dalluar dhe ku ka nisur kohëve të fundit të shohë një frymëmarrje të re për punësim. Zoti Pesha thot më tej se orientimi drejt aftësimit profesional po bën që të rinë të interesohen për këto kurse afat shkurtra. Ka, thot ai, gjithashtu edhe një kategori të gjerë emigrantësh që janë kthyer dhe që profesionet e tyre në emigracion kërkojnë t'i aplikojnë edhe në Shqipëri.
Pikërisht për këtë përpiqemi që kurset e formimit profesional t'i përshtaten zhvillimit të rajonit tonë. Për shembull, në rajonin tonë është investuar nga qeveria shqiptare 5 milion euro për riparimin e kaldrëmeve të rrugëve karakteristike të qytetit Gjirokastrës, të cilat kërkojnë dhe një fuqi punëtore të aftësuar në këtë profesion. Profesioni gurgdhëndësit në qytetin tonë është i vjetër dhe tradicional, por sot ai ndodhet në duart e një brezi shumë të vjetër, rreth 65-70 vjeçar, dhe ka nevojë që të freskohet me punonjë së rinj. Pikërisht për këtë në bashkëpunim me formimin profesional organizuam një kurs të gurgdhëndësve.
Zyrat e punës po bashkëpunojnë edhe me disa kompani të mëdha tregtare në rajon, të cilat synojnë të hapin vende pune në prodhimet e veshjeve për eksport. Dy prej tyre janë tashmë në fazën e sjelljes së makinerive dhe kanë premtuar mbështetjen për disa dhjetra vende të reja pune. Në Gjirokastër nuk ka të dhëna zyrtare lidhur me shifrat e papunësisë, por analistët e ekonomisë vërejnë se rajoni ka nevojë për një mbështetje pasi po shkon drejt niveleve të ulta të varfërisë. Ndikimi i krizës greke, rënia e shkëmbimeve tregtare, si dhe largimi i disa investitorëve të vegjël, kanë një ndikim të drejtë për drejtë ekonomia e qindra familjeve që mbahen me të ardhurat nën minimumin jetik. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Sektori civil në Ulqin po shpresh shqetësim për praninë e dhunës në familje, posaçërisht për praninë e dhunës ndaj grave dhe fëmijëve. Shoqata jo qeveritare SOS, telefoni për femra dhe fëmijë viktima të dhunës, ka marrë disa nisma për zbutjen dhe parandalimin e mundshëm të dhunës në familje. Në këtë kuadër, kjo shoqat u bën thirrje institucioneve vendore që të përmirësojnë shërbimet dhe masat mbrojtëse ndaj viktimave të dhunës. Nga Ulqini, njofton korespondenti i Zërit Amerikës, Ali Salaj.
Në komunën e Ulqinit është e pranishme dhuna në familje dhe këtë dukuri shqetësuese e cila nga drejtësia konsideruat vepër penale, disa subjekte jo qeveritare po bëjnë përpjekje për të zbutur dhe parandaluar. Në këtë veprimtari është angazhuar tash disa vite shoqata jo qeveritare SOS Telefoni për femra dhe fëmijë viktimë të dhunës. Bashkërendusja kësaj shoqate zonja Hatice Nele vlerëson se puna e përbashkët dhe angazhimi institucioneve përkatëse shtetërore dhe vendore mund të zvoglojnë dhunën e familjes dhe të përkujdesen në mënyrë të duhur për mbrojtjen sociale dhe sigurinë e viktimave.
Dhe kjo është edhe një nga arsyet që SOS Telefoni për femra dhe fëmijë viktima të dhunës në Ulqin është duke realizuar projektin Ti përshpejtojmë të drejtat e njeriut, në bashkëpunim pra me Qendrën për Arsimimin Qytetar dhe me Qendrën e Iniciativës Qytetare, e që mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian. Një ndër aktivitetet kryesore të këtij projekti është hartimi planit lokal i aksionit mbi barazinë gjinore, ndërsa synimi jon primar është përmirësimi pozitës së gruas në komunën e Ulqinit.
Në këtë kuadrë, Zojanela vlerëson se aktivitetet në projektet të ndryshme ku parashikohet hartimi i planit lokal i aksionit mbi parazinë gjinore, do të zbusë lunën duke integruar viktimat e lunës në shoqëri.
Po ashtu SOS Telefoni është duke realizuar edhe një tjetër projekt, përmirësimi i mbrojtjes sociale dhe i sigurisë së viktimave të lunës në familje. Ky projekt do të zgjasë 9 muaj, ndërsa jemi në muajin e 5 të realizimit të këtij projekti. Ndërkaq qëllimi i këtij projekti është përmirësimi i mbrojtjes sociale dhe i sigurisë së viktimave në familje, si dhe përmirësimi i cilësisë dhe i qëndrueshmërisë së servimit të ndihmës së grave dhe fëmijëve viktima të dhunës në urgjent.
Zonja Nelej vënë duke se dhuna në familje duhet të luftohet me ndërgjësimin shoqëror duke i nxitur institucionet përgjegjëse të përmirësojnë shërbimet dhe masat mbrojtëse ndaj viktimave të kësaj dhune dhe veçanërisht të sigurojnë zbatimin e tyre. Për Zonjën e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Juftojmë të dëgjoni tani komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara krenohen për diversitetin e tyre kulturor, etnik dhe fetar. Secili grup emigrantësh, qofshin ata që kanë ardhur vitet e fundit apo për dekadash, madje edhe për disa shekujsh, kanë dhënë kontributin e tyre në çdo aspekt të jetës në Shtetet e Bashkuara. Pa këtë diversitet, ne nuk do të ishim vendi që jemi sot. Por jo çdo grup përfaqësohet mirë në mesin e popullsisë së Shteteve të Bashkuara, dhe kjo është arsyeja pse çdo vit qeveria amerikane jep 50,000 viza emigracioni për vendet me një nivel më të ulët të emigracionit në Shtetet e Bashkuara. Regjistrimi për lotarinë e vizave për vitin 2016, që gjithashtu njihet si lotaria e Green Cardës, fillon në orën 17 sipas Greenwichit më 1 tetor. Dhe ajo përfundon në orën 17 datës 3 nëntor. Për këtë llogari, janë të ligjshëm të aplikojnë vetëm shtetasit e vendeve që kanë çuar më pak se 50,000 emigrantë në Shtetet e Bashkuara gjatë 5 viteve të fundit. Po ashtu, ka edhe kriteret e tjera për personat që janë të ligjshëm të aplikojnë, si për shembull, kushti që personat që aplikojnë të kenë përfunduar një shkollë ekuivalente me atë të shkollës mesme, ose të kenë të paktën 2 vjet eksperiencë kualifikimi. Për informacion të detajuar lidhur me kërkesat e aplikimit, krahas me pyetjet që zakonisht drejtohen lidhur me programin, ju lutemi vizitoni faqen e internet të Zyrës së Çështjeve Konsulore të Departamentit Amerikan të Shtetit në adresën elektronike travel.state.gov. Të gjitha aplikimet duhen dërguar në mënyrë elektronike. Aplikacionet me letra nuk pranohen. Nëse jeni të ligjshëm për vizën e lotarisë së diversitetit dhe dëshironi të emigroni në Shtetet e Bashkuara, ju lutemi vizitoni faqen në internet në adresën www.dvlotari.state.gov. Gjeni atje linkun për tek aplikimet për lotari në fund të faqes dhe me ta gjetur plotësoni atë sa më shpejt që t'jetë mundur. Sa po të keni dërguar aplikimin, do të merrni një faqe konfirmimi. Shtypeni faqen dhe ruajni, sepse ajo ka numrin tuaj të regjistrimit të lotarisë. Atë numër do t'a keni në mënyrë që të kontrolloni faqen në internet për të parë nëse aplikimi është zgjedhur. po ashtu duhet të ruani aksesin tek llogaria e emailit që përdoret për regjistrim. Dërgoni aplikimin vetëm një herë, sepse dërgimi dy herë ju skualifikon. Të gjithë fituesit e llogarisë përzgjidhen në mënyrë të rastësishme. Ju lutemi mos prisni që të aplikoni javën e fundit, sepse kërkesat e shumta mund të shkaktojnë vonesa në faqen elektronike. Dhe ju kujtojmë se aplikimi është falas, cili do që ju kërkon para për të ndihmuar në lehtësimin e procesit ju mashtron. Edhe njëherë, adresa në internet ku mund të çoni aplikimin tuaj është www.dvlotari.state.gov. Aplikoni dhe paçi fat.
Kalendari historik amerikan. Në 6 tetor të vitit 1927, një teatër i New Yorkut shfaqi filmin Këngëtari i Jazzit, një sinkronizim i muzikës me skenarin. Studioja Warner Brothers i mahniti spektatorët me interpretimin e yllit të Broadway Al Jolson të këngës Mammy, që është bërë tashmë e famshme.
The sunshine sets. It's on my Mammy I'm talking about. Nobody else is. My little mammy.
Disa kritikë thonë se interpretimi në filmin Këngëtari i Jazzit ishte mekanik dhe muzika qjerëse dhe diletante. Megjithatë, ky film shënoi fillimin e një revolucioni në industrinë kinematografike. Suksesi i tij tregoi se përparimi teknik mund të shtojë vlerën e arktimit dhe të zgjerojë audiencën e rrjedhimisht rritjen e fitimeve të studios. Skenari i filmit Këngëtari i Jazzit shërbeu si model për të gjithë regjisorët. Në vitin 1953, ky film u xhirua përsëri me Danny Thomas në rolin kryesor dhe në vitin 1980 me yllin e muzikës pop Neil Diamond. Shtetor të vitit 1890, Këshilli drejtues i Kishës Mormone u shpreh zyrtarisht kundër poligamisë. Ky ishte një vendim i Kishës që përputhej me ligjet e miratuara nga Kongresi për ndalimin e martesave me shumë gra. Ndërmjet ndëshkimeve për shkeljen e këtij ligji ishte edhe konfiskimi i pasurive të Kishës, tokave të saj, ndërtesave dhe pronave të tjera. Këshilli i Kishës votoi për ndalimin e poligamisë duke e konfirmuar një manifest të lëshuar më parë nga presidenti i Kishës Wilford Woodruff, ku shprehej qëllimi i Kishës për të zbatuar ligjin e vendit. Miratimi i manifestit Woodruff për t'i dhënë fund poligamisë dhe vendimi i Kishës Mormone për të mos u ngatruar në politikë i hapën rrugën Utah, ku e ka qëndrën kjo kishë për të bërë shtet në vitin 1896.
Ashtë han dhe me që është fillimi javës, do të doja t'ju lija disa minuta në shoqërinë e këngës më të mirë të kësa jave, e o titulohet All About That Bass dhe këndohet nga këngëtarja Meghan Trainor.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2. But I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop.
to the top.
Yeah, my mama, she told me don't worry.
I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey, I'm bringing booty back.
Pra kënga All About That Bass, më e mira këtë javë këtu në Shtetet e Bashkuara sipas klasifikimit të revistës Billboard, kënduar nga këngëtarja Megan Trainor. Përpara se të ndajemi, ju hedhim një vështrim titujve kryesor të lajmeve. Protestuesit në Hong Kong hoqën disa barikada të rëndësishme dhe filluan të largohen nga një prej qendrave kryesore të protestave para një afati kohor të vendosur atje nga qeveria për të pastruar rrugët. Demonstruesit pro-demokracisë hoqën sot disa nga barierat që bllokonin qasjen në ndërtesat qeveritare dhe u larguan nga zona, por protestuesit duken të ndarë me disa që premtuan të vazhdojnë të qëndrojnë. Ish kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov tha se është i gatshëm të marrë përsipër gjithë rrezikun për të formuar një qeveri të re, pasi konservatorët e tij duket se kanë fituar zgjedhjet parlamentare të së shtunës. Anketat e zhvilluara pas votimit japin partisë së tij rreth 33% votave, që do të thotë se ai ka të ngjarë të hyjë në bisedime për koalicion. Presidentja e Brazilit, Dilma Rousseff, doli e para në zgjedhjet presidenciale të së dielës, por nuk arriti të fitojë shumicën absolute të nevojshme për të mënjanuar balotazhin, i cili do zhvillohet në datën 26 tetor. Një zyrtar i lartë amerikan i shëndetësisë tha se pacienti në shtetin e Teksasit që u infektua me Ebola në Liberi po lufton për jetën në një spital të Dallasit. Shefi i FBI-së James Comey thot se Kina është në krye të listës të vendeve që zhvillojnë luftë kibernetike kundër industrisë amerikane, duke i kushtuar asaj miliarda dollar në vit. Ju flet zëri Amerikës, tu ndajemi së bashku, ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë. Miropafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.